до порад Гретхен Шефлер і вирішив одружитись на моїй коханій. Отож, якщо його, мого гаданого батька, називати батьком, то картина вийде така. Мій батько взяв заміж мою майбутню дружину, потім назвав мого сина Курта своїм сином Куртом, тобто зажадав від мене, щоб його внука я визнав своїм зведеним братом і змирився з тим, щоб моя кохана Марія, яка пахла ваніллю на правах мачухи, лежала в його постелі, просмерділій риб'ячим молочком. Та коли я сам собі тверджу, цей Мацерат тобі навіть негаданий батько, він геть чужий чоловік. Він не викликає в тебе ні симпатії, ні антипатії. Він уміє смачно варити і смажити. І отак, вправно пораючись на кухні, він сяк-так дбав замість батька про тебе. Бо твоя бідолашна матуся лишила його тобі. А тепер він на очах у людей краде в тебе найкращу в світі жінку. А з тебе робить свідка. Спершу на своєму весіллі, а через 5 місяців на хрестинах. Себто таким собі гостем на 2 сімейних святах влаштовувати, які годилося б радше тобі. Бо це ж ти мав повести Марію до ЗАГСу. Тобі належало вибирати хрещених батька, матір. Одне слово, коли я, придивившись до головних ролей у нашій трагедії, дійшов висновку, що постановка цієї драми дуже багато втратила саме через хибний розподіл головних ролей, то весь театр викликав у мене сумніви. Адже Оскарові, справжньому характерному акторові, дісталася роль статиста, яку без жодної шкоди можна було викреслити з тексту взагалі. Перш ніж дати своєму синові ім'я Курт, тобто назвати його так, як зватися він у жодному разі не мав, адже сам я наріг би хлопчика на честь його справжнього діда Вінсента Бронського. Одне слово, перш ніж змиритися з ім'ям Курт, Оскар, поки Марія виношувала дитину, як міг упирався проти майбутніх пологів і не хоче цього приховувати. Ще ввечері того самого дня, коли я застукав обох на канапі, а тоді барабаняче осідлав спітнілу спину Мацерата і не дав йому вдатися до запобіжного заходу, як того вимагала від нього Марія, я зробив відчайдушну спробу відвоювати кохану, скинути мене з себе Мацератові. Пощастило аж тоді, коли було вже надто пізно. Через те він мене й лупанув. Марія заступилася за Оскара і почала докоряти Мацератові за те, що в того нічого не вийшло з обережністю. Мацерат захищався, як захищається вже немолодий чоловік. «Винна сама Марія», – виправдовувався він. «Нехай би, мовляв, удовольнилася була й одним разом. Та їй вже, мовляв, усе мало й мало». Після цього Марія розплакалася, сказала, що вона так швидко не вміє, щоб раз-два, та й усе. Що коли так, то нехай пошукає собі іншу, бо вона досвіду не має, а ось її сестра Густа, та, яка працює в Едемі, знає, що й до чого. І вона їй казала, що так хапкома це не робиться, і щоб Марія малася на бачності, бо трапляються чоловіки, яким аби лиш злити малафю, а він Мацерат, теж, видко, такий самий, тільки вона вже на це не піде. Їй треба, щоб в обох виходило одночасно, як оце щойно. Але ж він однаково мав би пильнувати. У нас, бо Либонь має право сподіватися, що він бодай трохи зважав на неї. От тоді Марія й розплакалася, хоч із канапи не встала. А Мацерат у своїх під станках, закричав, що цього пхикання вже не годен чути. Хоч відразу й пошкодував за цей свій вибух гніву і знов поласився на Марію, тобто спробував був мацнути її під спідницею, адже вона була ще без трусиків. І після цього Марія просто оскаженіла. Такою Оскар ще не бачив її ніколи. Обличчя взялося червоними плямами, а сірі очі робилися чим далі темнішими й темнішими. Мацерата вона обізвала хирляком, після чого той схопив штани, пірнув у них і застебнув ширіньку. «І нехай тепер забираються геть!» – кричала Марія до своїх братиків, однопартійців. Вони, мовляв, теж такі самі чвиркуни, як він. Мацерат схопив свого піджака, потім клямку на дверях і рішуче заявив, що відтепер гратиме на інших струнах, бо цими жіночими штучками вже ситий, мовляв, по саме нікуди. А Марія, коли вже вона така похитлива, нехай спіймає собі якогось чужоземного робітника, приміром, того французика, котрий розвозить пиво. Він, запевне, попорає її краще. А для нього Мацерата любов, мовляв, це щось інше. Не лише оце паскудство. І тепер він піде різатися в скат, принаймні там він знає, на що можна сподіватися. І ми з Марією лишились у вітальні самі. Марія вже не схлипувала. Задумливо, ледве чутно насвистуючи, вона натягала трусики, потім довго розгладжувала сукню, якій на канапі довелося непереливки. А тоді увімкнула радіо і почала прислухатися до повідомлення про рівень води у Віслі і Ногаті. І коли сказали, скільки води в нижній течії Мотлаву, і оголосили, навіть заграли вальс, вона зненацька ні з сього, ні з того знов скинула трусики, пішла на кухню, загуркотіла там тазиком і пустила воду. Я почув, як спалахнув газ, і здогадався. Марія надумала влаштувати собі сидячу ванну. Щоб не бачити в уяві цього досить прикрого видовища, Оскар зосередився на мелодії вальсу. Якщо мене не зраджує пам'ять, кілька тактів Штрауса я навіть вибив на барабані і мав від того неабияке задоволення. Потім радіостанція урвала музику, щоб зробити екстрене повідомлення. Оскар одразу подумав про якусь звістку з Атлантичного океану і не помилився. На захід від Ірландії кільком підводним човнам пощастило потопити 7 чи 8 кораблів загальною водотоннажністю стільки і стільки тисяч брутто-реєстрових тонн. Окрім того, ще одна група підводних човнів в Атлантичному океані пустила на дно майже стільки ж брутто-реєстрових тонн. Особливо відзначився підводний човен під командуванням капітан-лейтенанта Шепки. А втім, це міг бути і капітан-лейтенант Кречмер. У кожному разі один із цих двох. А може той зовсім третій, такий самий уславлений капітан-лейтенант, уже потопив найбільше брутто-реєстрових тонн. А ще, чи не на додачу, і англійського ескадреного міноносця класу XY. Поки я намагався відтворити на барабані пісню про Англію, яку пустили відразу після екстреного повідомлення, і переробив її майже на вальс, до вітальні війшла Марія з масажним рушником через плече і стиха промовила. «Ти чув, Оскарчику? Знов? Екстрене повідомлення. Якщо вони коїтимуть таке й далі, не пояснюючи Оскарові, що ж буде, якщо таке коїтиметься і далі», Марія сіла на стілець, на спинку якого Мацерат, звичайно, накидав свого піджака. Мокрого рушника вона згорнула в ковбасу і досить гучно, навіть не фальшивлячи, насвистувала під радіо солдатську пісню про Англію. А коли пісня скінчилась і по радіо знов залунала вічно юна мелодія вальсу, Марія ще раз просвистіла кінцівку пісні і вимкнула ту гавкалку на миснику. Махрову ковбасу вона лишила на столі, сіла і поклала пухкенькі долоні на коліно. У вітальні стало тихо, тихо. Тільки годинник на підлозі подавав голос усе гучніше і гучніше, і Марія, схоже, вже замислилася над тим, чи не краще було б увімкнути приймача знов. Та зрештою передумала, вона увіткнулася чолом у масажну ковбасу на столі, руки її спорснули з колін –